Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné jarní odpoledne, vážení a milí přátelé. Hlásí se vám Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia, a máme na pořadu Letem světem internetem. A nebudeme na nic čekat, hned se do toho pustíme a jako první navštívíme server Protiproudu parlamentních listů a přečteme si článek, který vyšel dnes a který má titulek Nápady čtenáře detektivek. Dnešní spuštění Brexitu není tak klidné, jak se jeví. Byl týden starý útok jeho overturou? Parlament a premiérka Mayová dostali vzkaz? Co dělal v Londýně Sikorsky? A proč si natáčel vraždění? Pavel Kopecký se v souvislosti s dnešním spuštěním Brexitu zamýšlí nad sotva týden starým a přece již bezpečně zapomenutým teroristickým útokem ve Westminsteru a ptá se, zda nešlo o něco úplně jiného, než se soudí. Dneškem počínaje Velká Británie odchází z Evropské unie. 9 měsíců po referendu trvala příprava aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy, který je jedinou skulinkou již tvůrci Evropské ústavy číslo 2 po odmítnutí té první v referendu. Referendech ve Francii a Nizozemí ponechali k úniku ze žaláře národů. Nikdo totiž nepočítal, že by se kdy mohla otevřít. Stalo se to však brzy a dnes se skulinka mění v průrvu, kterou odejde jeden z nejvýznamnějších členů tohoto šíleného spolku. Podtitulek Potrestat. Není pochyb o tom, že Brexit je mnohem větší rána, než vězeňská zpráva Evropské unie dává najevo. Jen občas proniknou výkřiky, jako ten včerejší od premiéra Slovenska Roberta Fica. Británie nesmí dostat výstupní podmínky takové, aby ji to nebolelo. Mohlo by to být totiž inspirací pro ostatní země. Ty se ale musí bát a teď jim to ukážeme. Když si odmyslíme absurdnost tohoto doznání v uvozovkách premiéra, jenž se na oko v jiných případech tváří odvážně a protibruselsky, má-li záda krytá V4, jde o velmi ilustrativní příklad. Ve vězení nutno zůstat, protože odchod z něho neprojde uniklému bez vážných zranění. Argumentace odvetou, trestem a strachem z nich je opravdu mimořádně podnětný způsob přesvědčování o smysluplnosti Evropské unie. Faktem zůstává, že s přibližujícím se termínem uvedení Brexitu v realitu se britská vláda stávala předmětem daleko tvrdšího nátlaku, aby zahájení výstupního procesu oddálila, což by nakonec mohlo vést k jeho úplnému rozmlžení a nakonec třeba i k tichému pohřbení. Posledním příkladem je včerejší rozhodnutí skotského parlamentu o vypsání referenda, které by mělo potrestat Velkou Británii rozpadem. Je to samozřejmě spíše směšné. S referendem by musel souhlasit londýnský centrální parlament a hlavně většina Skotů je proti. Ale jistá komplikace to být může. Za trest. Všimněme si také, jak bleskově zmizel z médií teroristický útok starý jen několik dnů. Proč vlastně? Čtenář detektivek by měl zbystřit. Ten útok měl totiž řadu okolností, o nichž se kupodivu nemluví. Není to tak, že všechno souvisí se vším? Zkusme si tu situaci připomenout a podívat se na ni očima dnešního zahájení Brexitu. Je to jen pár dní a dohromady nikdo potom už ani nevzdychne. Pořadatelé ještě ani nerozebrali velkoplošné obrazovky a pódium, na kterém bruselští politici jako obvykle demonstrovali své odhodlání bojovat proti terorismu. A při prvním výročí sebevražedných atentátů v Bruselu se zraky západního světa upřely k Londýnu. Útok ve Westminsteru překryl vzpomínkové tryzny na loňské islamistické sebevražedné atentáty, které si vyžádaly 32 obětí a stovky zraněných. Podtitulek: Černé londýnské labutě. Bruselané si je měli připomenout netradičně minutou hluku, aby alespoň trochu obměnili repertoár minut ticha, kterých jsme si letos užili více než dost. Nys, Würzburg, Mnichov, Reutlingen, Ansbach, Berlín. Od bruselského masakru k londýnským atentátům je cesta lemována ještě mnoha dalšími islamistickými útoky, které stály život stovky nevinných lidí a obrovské množství zraněných. Třeba poslední únorový víkend, kdy svět šokovala epidemie najížděčů do davů lidí. Auta řízená podle médií duševně nemocnými atentátníky srážela chodce jako kuželky o víkendu v Heidelbergu, New Orleans, Petrohradě, Londýně a Alabamě. Některé spekulace hovořily o tom, že šlo o hromadný test systému aktivace teroristických buněk v jednotlivých státech. Přesto by bylo chybou nevidět rozdíly mezi jednotlivými teroristickými útoky a nevšimnout si záměrně nečtených v uvozovkách symbolických sdělení, které tyto černé labutě z podsvětí vysílají. Londýnský útok. Při ročním výročí útoku v Belgii zvláštním způsobem emotivně spojil Brusel s Londýnem. A to právě ve chvíli, kdy zbývalo jen několik dnů od zahájení procesu, tady má být do zahájení procesu odchodu Velké Británie z Evropské unie. Bruselský establishment do poslední chvíle doufal, že se Brexit nakonec neuskuteční. Spoléhal hned na několik překážek, které měly tento proces zabrzdit a nakonec třeba i znemožnit. Právě tam mířilo rozhodnutí londýnského nejvyššího soudu, jemuž se podařilo celý proces dostat na parlamentní půdu a hlavně do nevolené sněmovny lordů, v níž mají britské bruselské elity většinu. Podtitulek: Pokoření a trest? Premiérka Tereza Májová však zůstala neoblomná. Opětovně oznámila, že den D pro aktivaci článku 50 o vystoupení Británie z EU bude 29. březen, kdy pošle Junckerově Evropské komisi rekomando s výstupním razítkem. Nic nepomohla blokace ve sněmovně lordů ani pikle Tonyho Blaira, který založil v uvozovkách výbor na odvrácení Brexitu a spolupracuje se všemi probruselskými silami napříč kontinentem. 13. března schválili obě komory britského parlamentu zákon o odchodu z EU. Zákonodárci hlasovali už podruhé, protože napoprvé vláda ve sněmovně lordů narazila na odpor, který vyústil v přijetí dvou dodatků k jejímu návrhu. Dolní komora ale nejprve oba tyto dodatky smetla ze stolu a následně se i sněmovna lordů obou svých dodatků vzdala a návrh přijala v původní vládní verzi. 3 dny na to zákon podepsala královna. 2 dny na to se na scéně před parlamentem objevil vrah. Přesně týden starý středeční útok údajně provedl jediný terorista, islamista pákistánského původu. V závorce nechme nyní stranou, že někteří svědci hovořili o dalším muži, který seděl v autě, což ale policie popřela. Co je však podstatné, že byl symbolicky směřován především na parlament. To, že při své zběsilé jízdě po Westminsterském mostě stačil atentátník srazit skoro 40 lidí, z nichž někteří utrpěli velmi vážná zranění a 2 svým zraněním podlehli, mělo být spíše odvedením pozornosti. Podtitulek: Pokus o atentát na premiérku. Hlavním cílem byl ale parlament, kde v té době probíhalo zasedání a přítomna byla i premiérka Májová. Islamista stačil nabourat do plotu parlamentu, vyskočit z vozu a ještě ubodat policistu chránícího vstup do sněmovny, než byl zhruba 20 metrů od vchodu do budovy parlamentu zastřelen. Nikoli však neozbrojenou policií, ale osobní ochrankou jednoho z ministrů. Premiérka byla jen o troje dveře dál a stěží si představit, kdo by útočníka zastavil, kdyby se náhodou v místě vchodu neobjevila ministerská ochranka. Bylo by naivní si myslet, že pro síly globálních elit mající své spojence v polosvětě tajných služeb, teroristických organizací a organizovaného zločinu by bylo problémem aktivovat v určený čas a s jasným zadáním jakoukoliv teroristickou buňku v Evropě. Ty dnes pracují pod krytím tzv. Islámského státu, který se hned druhý den také k atentátům pomocí své tiskové agentury pokrývající díky západním satelitům nejen území Blízkého východu očekávaně přihlásil. Podtitulek: Záhada zvaná Sikorsky. Materiálu mají tyto struktury díky migrační invazi i radikalizovaným, naturalizovaným islamistům více než dost. Samozřejmě nevíme, zda byl útok organizován z těchto center, ale mnohé nasvědčuje tomu, že nemuselo jít jen o běžný islamistický atentát. Zvláštní symboliku mu dává zcela neuvěřitelné a rychle z médií stažené video, jehož autorem není nikdo jiný než bývalý polský ministr zahraničí Radoslav Sikorsky, který se zde v inkriminovanou dobu zcela náhodou pohyboval. Připomeňme, že Sikorsky, který byl ministrem zahraničí ve vládě současného prezidenta EU Donalda Tuska, patří dnes k jeho evropským spojkám. Má vynikající vztahy se starými strukturami ve Washingtonu, včetně Hillary Clintonové, stejně jako s elitami v Bruselu. Patří k pokrokovým silám v uvozovkách, které chtějí ofenzivně bojovat proti nacionalistickým hrozbám, zase v uvozovkách, ohrožujícím téměř již nastolený globální řád světa. To, že stále patří k perspektivním kádrům světové revoluce, ostatně dokazuje i jeho přítomnost na setkání skupiny Bilderberg v Drážďanech v minulém roce. Mnozí ho prosazovali na post ministra zahraničí EU, který mu nakonec vyfoukla Federica Mogheriniová, neboť polská kvóta byla volbou Tuska už vyčerpána. Dnes tedy tento perspektivní muž působí jako zvláštní vyslanec v uvozovkách při delikátních úkolech. Můžeme se zatím jen dohadovat, co dělal v tu chvíli u parlamentu v Londýně, ale není pochyb o tom, že pracuje pro protibrexitovský odboj, který vede zkušený harcovník Tony Blair. Podtitulek: Spiklenecké centrum Tonyho Blaira. Měl být teroristický útok vzkazem premiérce Májové před zahájením Brexitu? Měl Sikorsky nějaké zvláštní pověření pro tuto chvíli? Proč si nečekaně začal na svůj telefon nahrávat útok? Proč jej dal médiím? A proč z nich tak rychle jeho převratné video zmizelo? Opravdu na Westminster útočil osamělý islamista, nebo čas a způsob celé symbolické operace měl v režii někdo jiný? Proč následovala neskutečná evakuační opatření Terezy Májové, zatímco členy parlamentu drželi policisté uvnitř ještě několik hodin? Očekávali snad pověstné britské tajné služby ještě něco víc než jen útok osamělého vlka s nožem? Tomu by nasvědčovaly rozsáhlé manévry ozbrojených složek v centru metropole, dramatická evakuace premiérky a bezprecedentní zabarikádování poslanců v parlamentu. Taková opatření by nasvědčovala spíše pokusu o státní převrat, než o útok muže s nožem, který už navíc ležel dávno v tratolišti krve. Možná jsou to jen myšlenky čtenáře detektivek. Uvidíme. Brexit dneškem započal. Logicky tím započal i rozpad EU. Jakkoliv teď ze všech stran uslyšíme o opaku. Možná se nebude dít nic dramatického. Možná však, že ano. Něco, co uvahám o trestném vzkazu Májové, dá další kontury. Zcela určitě to pod povrchem bouří a troufám si říci, že na nás brzy nějaká další obluda spod hladiny vykoukne. A to už je konec tohoto článku, který rozhodně zní velmi logicky. Já osobně jsem přesvědčená o tom, že prakticky žádný útok nepáchá nikdo na vlastní pěst a jenom proto, že zrovna se mu něco hnulo v hlavě. Myslím si, že všechny ty útoky jsou pečlivě plánovány elitami a mnohé z nich, ne-li úplně všechny, samozřejmě v sobě obsahují nějaké vzkazy. Ten útěk, respektive evakuace Terezy Májové, bylo to i na Facebooku, byla videa, nebo možná i na některých serverech alternativních médií, teď už si přesně nevzpomínám, kde jsem to viděla, tak ten byl skutečně zvláštní. No a k tomu ještě připomenu, co říkal Valerij Pjakin. On hovořil o tom, že Tereza Májová je nastrčená schválně, že ona není jednou z elit, protože ona, její původ tomu neodpovídá, ona je jakoby z obyčejného lidu v uvozovkách a že to všechno je záměr, že to všechno je schválně, aby ona udělala špinavou práci. No tak teď uvidíme, kam to bude směřovat dál. A ještě jeden protiproud, milí přátelé, přečtu vám článek, na který jsem si brousila zuby už včera, ale už pro něj nezbyl prostor. Článek má titulek Mediální orgie. Trump utrpěl debakl. Obamacare žije a dýchá. Proč neprošla novela zákona? Politická hra pokračuje. Oslavy na Titaniku. Demokraté hopsají, jak Soros píská. Karel Stryček přináší svůj pohled na neúspěch novely notoricky propíraného amerického zákona známého jako Obamacare, o němž nám mainstream nepřináší nic než jásání nad údajným Trumpovým ztroskotáním, ač je to jako skoro vždycky úplně jinak. Podle levicových politiků, politologů CNN a jejich ozvěn utrpěl prezident Trump debakl, protože nesehnal potřebné hlasy pro novelu zákona o zdravotnictví. Přispěchali hned s katastrofickými scénáři pro zbytek prezidentství. Ve hře o novelu zákona o zdravotnictví prohrál však nikoli Trump, ale selský rozum a s ním americká státní kasa. Všichni, kdo umějí sčítat a odčítat, vědí, že novela je nutná, jinak bude finanční průšvih. Kongresmeni jsou zvoleni a placeni 15 tisíci dolary měsíčně proto, aby jednali a měli proto pokračovat v jednání. Debakl utrpěl celý slavný kongres tím, že nedošel ke konsenzu. Co jiného čekat od 435 politiků? Sobecké zájmy a Nancy Pelosiovou skákající bosky před Kapitolem. Podtitul Na just ne. Oslavovat porážku této novely je jako stát na finančním Titaniku a radovat se, že se potopil záchranný člun. Otáčení velké lodi ze směru progresivní socialistické agendy, to progresivně v uvozovkách, do prosperujících vod tržního kapitalismu a osobní svobody chvíli potrvá a bude bolet. Vedení republikánů ve sněmovně reprezentantů stáhlo z hlasování novelu zákona známého jako Obamacare, hlavně proto, že chyběly hlasy. Poslední pozměněná předloha též byla paskvilem původní verze. Stalo se ale nakonec jen to, že v demokratickém systému si více zákonodárců přálo zachovat starý zákon, než schválit předloženou verzi novely. A měli k tomu různé důvody. Za prvé, demokrati stáli v jednom šiku a byli rozhodnuti volit proti. Ne proto, že původní návrh byl špatný, ale z principu. Ono, když je prezident dennodenně napadá a kritizuje, tak je těžké poslouchat, co říká, natož číst, co píše. A hlasovat pro jeho předlohu zákona? Nikdy. Aby později nelitovali. Měli možnost schválit zákon velmi podobný existujícímu, který měl šanci platit hodně dlouho. Za druhé, pro ultrapravicové konzervativní jádro republikánů vzešlé z puritánských struktur byla předloha zákona příliš levicová, příliš zachovávala principy Obamacare. Proto si vynutili změny, které se prezidentovi nelíbily, a tak raději nechal platit špatný zákon, než aby prosadil ještě horší, pozměněný tak, aby hladil ego sebestředných kongresmenů napravo. Jejich původním cílem bylo a zůstává zrušení Obamacare bez náhrady. Podtitulek: Spletitost demokracie. Za třetí, do hry se dostala i genialita americké ústavy. Volby do sněmovny reprezentantů budou už v listopadu 2018. Sněmovna reprezentantů se volí každé 2 roky celá, rozdělení mandátů je podle okrsků s přibližně stejným počtem obyvatel. Jeden okrsek čítá něco přes 710 tisíc lidí a reprezentuje jej jeden ze 435 zákonodárců dolní sněmovny. Donald Trump měl, údajně podle Hillary, ve volbách z celkového množství hlasů asi o 3 miliony méně než Hillary Clintonová a celkově pod 50% hlasů. Pro novelu Obamacare bylo asi 200 republikánů, na schválení bylo potřeba 218 hlasů. Takže síla podpory novely odpovídá zastoupení občanů v dolní sněmovně. I když má jedna strana většinu, není jednoduché a samozřejmé, že každý zákon, který vláda navrhne, projde. V tom je nastavení zákonodárného procesu ústavou USA silné. Je spíše výjimkou, když je nějaký zásadní zákon, nový zákon schválen. Za čtvrté, prezident není tradiční republikán. V republikánských primárkách Donald Trump nestavil na změně Obamacare a vyhrál. Až později při souboji s Clintonovou, když potřeboval sešikovat republikány, se toto téma dostalo do popředí. Byl bych ochoten vsadit šesták, že Trump nechtěl posunout zákon příliš doprava a připravit o zdravotní pojištění miliony lidí. Za páté, veřejné mínění. Povinnost občanů platit zdravotní pojistku zakotvenou v Obamacare by chtělo zrušit více než 50% amerických voličů. Ostatní důležité body tohoto zákona mají poměrně silnou podporu a lidé si přejí, aby zůstali. 2/3 občanů si přejí ponechat právo na pojištění při existující nemoci, v závorce povinnost pojišťovny pojistit nemocného člověka, i když si předtím nějakou dobu neplatil pojistku, a právo pro rodiče nechat na své pojistce děti mladší 26 let. I povinnost pro firmy s více než 50 zaměstnanci poskytovat zdravotní pojištění si drží popularitu nad 50%. U voličů republikánů ale asi jen čtvrtinovou. 55% voličů také chce zachovat krytí antikoncepce pojišťovnou. Tolik k Trumpovu debaklu v uvozovkách a vítězství demokracie, která tentokrát zafungovala a paskvil neprošel. Diktatura, jak s ní pravidelně chodí strašit liberální média, se nekoná. Prezident Trump se zachoval jako businessman a pojede dál podle svého. Kongres též. Politické manévrování pokračuje a washingtonská bažina stále čeká na vysušení. A z Ameriky skočíme zase do Evropy a tím pádem i na server Parlamentních listů a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek: Redaktorka položila otázku k Rusku a Marine Le Penová vybuchla. Podívejte se sami. Šéfka francouzské Národní fronty a prezidentská kandidátka Marine Le Penová poskytla rozhovor BBC, ve kterém podpořila Velkou Británii v jejím vyjednávání s Evropskou unií a emotivně reagovala na možné napadení Pobaltí Ruskem. V úvodu rozhovoru se prezidentská kandidátka a šéfka Národní fronty vyjádřila k Brexitu. Evropská unie si přeje, aby byl rozvod pro Velkou Británii co nejtěžší. Brusel cítí, že EU chtějí opustit i další národy a obává se dominového efektu. S takovým vyhrožováním a vydíráním však přece nemohou uspět. Věřím, že Velká Británie si dokáže vyjednat solidní dohodu, uvedla Le Penová, která následně čelila nepříjemným otázkám o financování své strany a Rusku. Národní fronta si půjčuje dlouhodobě peníze od Česko-ruské banky. Kdyby nám půjčila britská banka, půjčíme si od ní. Pro nás to neznamená žádné další závazky. Nejsem na nikom závislá, uvedla Le Penová a odmítla tvrzení redaktorky BBC, že by velmi dobře znala Vladimíra Putina. Setkala jsem se s ním jenom jednou v životě, a to minulý týden. Asi hodinu a půl jsme spolu hovořili o globální situaci s důrazem na boj proti Islámskému státu. Až do této chvíle probíhal rozhovor v poklidné atmosféře, ale když redaktorka BBC položila Le Penové otázku, jestli by v případě napadení Pobaltí Ruskem Francie přišla Litvě, Lotyšsku a Estonsku na pomoc, Le Penovou ovládly emoce. Co máte za problém? Vy si přejete za každou cenu válku. Chcete válčit? Máte ráda válku? Přejete si, aby vypukl válečný konflikt? Chcete, abychom odstartovali třetí světovou válku? Rozčílila se Le Penová. Pokud tvrdíte, že Rusko představuje hrozbu pro evropské státy, potom se ve své analýze prostě a jednoduše mýlíte, pokračovala Le Penová dál již v klidnějším tónu. V dalším průběhu rozhovoru došlo i na závazky Francie vůči NATO. Le Penová uvedla, že NATO považuje, stejně jako Donald Trump, za zastaralou organizaci, která potřebuje reformovat. NATO vzniklo kvůli Sovětskému svazu, ale ten již dnes neexistuje, ať se to někomu líbí nebo ne. V závěru rozhovoru se vyjádřila k německé kancléřce Angele Merklové a případnému společnému setkání. Nikdy jsme se spolu nesetkali, o čem bychom ale asi tak mluvili? Máme naprosto opačné názory na všechno, od ekonomiky přes rozpočtovou politiku až po migrační politiku. Já jsem v podstatě anti-Merkel. To však samozřejmě neznamená, že bych s ní jako prezidentka Francie nehovořila a nehájila zájmy Francie, uzavřela Le Penová téma Angela Merklová. A když už jsme u toho agresivního Ruska, milí přátelé, tak si přečteme článek, který vyšel včera na serveru ac24.cz. Článek má titulek Jaká bude reakce Ruska? Americké síly zablokovaly syrské armádě postup na Raqqa. Vypadá to, jako by americké síly zablokovaly postup syrské armády v rámci příprav na rozkouskování Sýrie. Pravděpodobnost, že by se Raqqa vrátila Sýrii, vypadá nevelká, jelikož USA podporovaná operace v blízkosti tohoto města je naplánována tak, aby zablokovala postup sil syrské vlády od západu. Začala tím balkanizace Sýrie? Russia Insider referuje. Zahraniční armády a jejich zástupné síly si brousí své porcovací nože. Americké speciální síly spolu s bojovníky syrských Kurdů i Arabů právě zabrali Islámskému státu strategické letiště v severní Sýrii, čímž zároveň zablokovali postup syrské armády postupující na Raqqa od západu. Kurdy vedené syrské demokratické síly SDF v neděli oznámili, že zabrali letiště Tabqa 45 kilometrů západně od Raqqy, to je od v podstatě hlavního města Islámského státu v Iráku a Levantě. Předtím toho týdne americké síly letecky vysadily bojovníky SDF za linie ISIL, aby jim tak umožnili útok na Tabqa a v pátek se tato aliance dostala až k jednomu přístupu v přehradě. Síly SDF jsou na serveru 10 kilometrů od Raqqa a mají v úmyslu toto město v podstatě obklíčit, než na něj zahájí útok. Kromě dobytí přehrady SDF uvedli, že USA podporovaná operace má rovněž záměr zablokovat jakýkoliv postup sil syrské vlády od západu. Výsadkové síly schozené v Sýrii zabraly 4 malé vesnice v oblasti západně od Tabqa a odřízly hlavní silniční trasy provincií Raqqa, Deir, Al-Zor a Aleppo, řekl Skroca. SDF odřízli poslední hlavní silnici z Raqqa tento měsíc, přičemž se k městu přibližují ze severu, východu a západu. Teď je z Raqqy jediná cesta přes řeku Eufrat, hraničící s městem vedoucím na jih. Neuvěřitelné, že? Zahraniční armáda, která ilegálně operuje v suverénní zemi, si může jen tak napochodovat a odříznout legitimní armádě řečené suverénní země cestu k osvobození jejího vlastního města od teroristů. A co svět? A zrovna tak mezinárodní právo. Zajímavé bude vidět reakci Moskvy. Byl tento postup součástí dohody o Sýrii? Nebo Washington doufá, že Sýrie, Irán a Rusko se smíří s tím, že osud Raqqy naordinují USA? Tak co na to Rusko zatím nevíme, ale za to před chvílí 16 hodin 22 minut vyšla na serveru sputniknews.com zpráva. Nedaleko Kapitolu ve Washingtonu se střílelo. Ke střelbě došlo nedaleko amerického Kapitolu ve Washingtonu, situace je pod kontrolou, informovala televize ABC s odvoláním na policii. Podle předběžných informací najel řidič dohlídkového vozu a mohl se pokusit najet i do několika pěších policistů. Policie začala střílet, nikdo nebyl zraněn. Řidič byl zadržen, jiné podrobnosti prozatím nebyly zveřejněny. A teď pro změnu nepokoje v Paříži přečteme si článek ze sputniknews.com s titulkem Parné pařížské noci. Ve francouzském hlavním městě již druhý den neutichají protesty. Článek vyšel dnes. Pogromy, nepokoje a dýmovnice, asijská komunita v Paříži bouřlivě reagovala na další skandál s francouzskou policií, který vypukl potom, co její příslušníci zastřelili 56-letého vystěhovalce z Číny Liu Xiaoya. Strážci pořádku byli dokonce nuceni použít sílu a slzný plyn, aby uklidnili rozběsněné demonstranty, kteří vyšli do ulic v 19. pařížském obvodu s plakáty a hesly Vrazi a žádáme spravedlnost. Okamžik rozhánění demonstrantů natočil na video zpravodaj RT. Podle některých údajů se na meeting sešlo asi 500 lidí, převážně zástupců asijské diaspory. Zřídili u místního policejního okrsku improvizovaný memoriál a k uctění památky zahynuvšího zapálili svíce. Protesty proti policejní zvůli už trvají v Paříži druhý den. Demonstrace jsou doprovázeny potyčkami s příslušníky pořádkových orgánů. Včera byli v důsledku nepokojů zraněni 3 policisté. Asi 35 účastníků střetů bylo zadrženo. Podtitulek Nepozorovatelné protesty. Vražda čínského občana a tvrdé rozhánění pařížských mítinků proti policii nevyvolalo negativní reakci představitelů USA. Mlčení západních politiků a diplomatů zmínila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová. Po vraždě spáchané příslušníky policie místní obyvatelé zákonné důvody tohoto zákroku zpochybnili. Vyšlo do ulic asi 150 lidí. Pětina protestujících byla zadržena. Kromě čínského ministerstva zahraničních věcí, ale ani jeden zahraničně politický rezort neprojevil starost o dodržování svobod a demokracie. Neobjevila se ani žádná prohlášení nějakých foreign office nebo ministerstev zahraničí, dokonce ani psaných poměrně mírným tónem, jako podle stejné šablony. Napsala mluvčí ruského ministerstva zahraničí na své stránce na Facebooku. Na pozadí těchto událostí připomněla rozhořčenou reakci řady zemí kvůli zadržení aktivistů, kteří zorganizovali meeting v Moskvě a dalších městech 26. března. Jednání ruských úřadů odsoudila ministerstva zahraničí Francie, Velké Británie, Německa, USA a také generální tajemník Rady Evropy Jagland. Podtitulek: Čínská reakce. Incident s čínským občanem nezůstal bez povšimnutí ze strany čínských úřadů. Podle mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Huningové byl Francii vyjádřen protest. Ministerstvo zahraničních věcí uděluje události velkou důležitost. Hned po události ministerstvo požadovalo od čínského velvyslanectví ve Francii aktivaci mechanismů při mimořádné situaci a předalo protest francouzské straně. Cituje RIA Novosti Channingovou. Také zmínila, že kvůli události byl v Číně předvolán francouzský velvyslanec. Podtitulek: Verze se rozcházejí. Incident, který vyprovokoval protesty v Paříži, se odehrál v domě zemřelého, kam strážci pořádku vtrhli po informacích o domácím násilí. Policejní verze události se přitom liší od verze rodiny. Podle slov policistů z domu byly slyšet křiky, kvůli tomu se rozhodli do domu vtrhnout. Palbu po muži zahájili s cílem vlastní obrany, jelikož muž údajně ohrožoval jednoho z příslušníků nůžkami. Příbuzní také říkají, že strážci pořádku se doslova vlámali do domu nehledě na jednání a zastřelili muže, který v tu dobu řezal rybu. Moje mladší sestra uslyšela klepání na dveře, koukala do kukátka a viděla dva muže a ozbrojenou ženu. Můj otec přišel ke dveřím s nůžkami, protože zrovna připravoval rybu. Policisté vyrazili dveře a vystřelili, řekla dcera Li. Podtitulek: Radikální prostředky. Francouzští policisté nejsou poprvé ve středu skandálu. V únoru obyvatelé Paříže a dalších měst prakticky měsíc protestovali kvůli incidentu se sociálním pracovníkem marokánského původu. Mladý muž jménem Theo byl znásilněn a zbyt policisty během prověřování dokumentů. Tato událost vyvolala, asi zde má být, velkou odezvu. Proti policejní zvůli vystoupili francouzští herci Omar Sy a Vincent Cassel, který jednání policie označil za národní hanbu. Podporu Theovi vyjádřil i francouzský prezident François Hollande tím, že ho navštívil v nemocnici a slíbil obnovu spravedlnosti. Tak přátelé, já nevím, ale já z toho mám dojem, že se tady jedná o provokace, které směřují k tomu, aby prostě v Paříži nebyl klid, aby vznikla občanská válka. Ta první situace s tím tém, ta mi připadá úplně jasná. Tam začali vlastně řádit muslimové a s nimi nějací ti sluníčkářští aktivisté. Trvalo to hodně dlouho, ty protesty, takže cílem zřejmě bylo vyprovokovat občanskou válku nebo učinit další krok k ní. Teď se něco podobného děje zase s Asiaty. Já bych za to moc nedala, kdyby cílem bylo vyvolat v Paříži takové nepokoje, aby nemohlo dojít už vůbec k volbám. Ale samozřejmě, že se mohu mýlit. A teď jedna totální nehoráznost ze Slovenska. Článek jsem našla na serveru nadhled.com a článek má titulek: Poslance Uhlíka chtějí dát do basy, neboť chce bránit bílé děti. Vyjádřeními poslance LSNS Milana Uhlíka v nedělní 26.3. diskuzní relaci RTVS za 5 minut 12 se bude zabývat policie. V souvislosti s jeho vyjádřeními o ochraně bílých dětí na Uhlíka podali trestní oznámení poslanci NRSR Ondřej Dostál a Věra Dubačová. podpředseda OKS Juraj Petrovič a nezařazená poslankyně Bratislavského městského zastupitelstva Lucia Štaselová. Trestní oznámení jsme podali pro podezření, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestních činů založení podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod anebo projevu sympatie k hnutí směřujícímu k potlačení základních práv a svobod, uvedl Dostál. Poukázal přitom právě na větu, v níž Uhrík obhajuje názor, že je potřebné chránit budoucnost bílých dětí. Dostál a další předkladatelé podnětu upozornili na rasistické pozadí této formulace i její spojitost s neonacistickými symboly. No to je neuvěřitelné. To je, vážení přátelé, zkrátka něco nad normální lidské chápání. Pokračujeme. Je evidentní, že naopak Ondřej Dostál a jeho komplici stělesňují hnutí směřující k potlačení práv skupiny obyvatelstva, a to jmenovitě hnutí směřující k potlačení základních práv a svobod bílé rasy. A potom je zde ještě video. A dále je třeba připomenout, že Uhrík byl první zástupce LSNS, který byl po roce pozvaný do relace RTV. Systém se tak bojí mužů a žen z národní strany, že omezuje jejich přístup do veřejnoprávní televize. O jiných masmédiích ani nemluvě. Jak je vidět, přístup redaktora byl jen provokovat a ostatní diskutující se jen deklaračně distancovali. Přesně jako v nejhorších letech totality se každý ubožák distancoval od třídních nepřátel a od buržoázních živlů. Že jim dnes nadávají do fašistů, jen název se změnil a na tom záleží nejméně. Stále je to ten samý útok spodiny na člověka s charakterem a hodnotami. Židobolševici vystrájají tak jako v minulosti. Záměr zavřít poslance za názory je opravdu unikátní. Vyrovná se mu opravdu jen jejich záměr zrušit Mečiarovu amnestii a zároveň jednorázově zrušit promlčecí doby konkrétních činů hlasováním v zákonodárném sboru. Ještě že jsou v parlamentu také nevzdělaní ozembuchové, tady je také nevzdělané ozembuchy, jinak by věděli, že v době nebo v revolučních časech ve Francii parlament jednoduše odhlasoval popravu části svých členů a bylo. Ano, tak vznikla současná liberální v uvozovkách společnost masovým vražděním a revolučními občanskými válkami, jaké do té doby moderní společnost nepoznala. A to je opravdu její pravá tvář, tvář zákeřné pokrytecké tyranie. Takže nebuďte překvapení, pokud ji opět ukáže. Milan Uhrík má ode mě upřímnou pochvalu za pevné nervy a ducha přítomnost. To, co dělá, je boj v první linii. Ten nikdy není lehký. Jen tak dále má to ohromný význam. Vážení přátelé, řekla bych, že v tomto případě jde opravdu do tuhého. Opravdu do tuhého, protože podat trestní oznámení za to, že řeknete, že chcete bránit své děti, on možná řekl bílé, ale to je přece jedno, my jsme bílí a naše děti jsou bílé. A pokud na základě toho na něj je podáno trestní oznámení, ono to nejspíš vyšumí, ale i tak to je taková hrozba. Systém začíná pořádně vystrkovat růžky. Bohužel. A na závěr dnešního Letem světem internetem si přečteme článek, který vzbuzuje doslova a do písmene hnus. Článek je výborný, ale jeho obsah je otřesný. Autorem článku je pan VK a článek vyšel včera 28. března 2017 na serveru Aeronetu. Titulek článku zní: Národní divadlo v Brně propaguje satanismus, růžová socha Bafometa se stopořeným penisem láká na novou multikulty propagandistickou inscenaci, rodiče dětem zakazují vstup do divadel. Proč potichu mizí z Vatikánu kříže? Obrovská lavina stížností a e-mailů se nám nashromáždila v uplynulých dnech v naší redakci kvůli neuvěřitelné provokaci v brněnském divadle Reduta, ve kterém Národní divadlo Brno zve diváky na novou inscenaci Strach jíst duši takovým způsobem, že to překračuje všechny meze. Minulý týden divadlo pustilo do médií pozvánku, aby si lidé přišli do divadla Reduta udělat selfie se suchou muže s hlavou jednorožce, s kopyty místo rukou a se stopořeným penisem. Oficiální plakát na webu NDB sice vypadá jinak a Bafomet tam není, ovšem plakát také stojí za pozornost. Multikulty sameček na obrázku s podtitulem Emi je sama a stárne. Sejlem je z Maroka a o generaci mladší. Je Sejlem koloušek Bambi? Napovídá, o čem to celé asi bude. Multikulty agitka o tom, jak evropská žena najde spásu v posteli a v rukách Araba z Maroka. Celá socha je natřena růžovou barvou a na první pohled připomíná Bafometa, biblické stělesnění satana, ve stejném posedu, ve stejné choreografii, pouze na soše chybí křídla. Desítky čtenářů nám napsali do redakce rozhořčené dopisy, abychom jim napsali, kde si mohou stěžovat. Tak především, Národní divadlo je příspěvková organizace a zřizovatelem je český stát skrze Ministerstvo kultury. Pokud scéna Národního divadla Brno propaguje směrem k veřejnosti rekvizitu, kterou můžou vidět i děti a svoji tvorbu propagují způsobem, který odpovídá propagaci satanismu, potom je třeba se obrátit na ministerstvo, aby zjistilo, kdo za takovým mediálním úletem stojí. Jestliže se jedná o rekvizitu, která se objevuje v rámci divadelní inscenace na jevišti, tak s tím asi nikdo problém nemá. Ale pokud divadlo do světa a na sociální sítě pouští výzvy, aby se lidé přišli k této soše do divadla fotit, tak to už je problém. Podtitulek: V Brně už mají dva vztyčené pije. Několik čtenářů nám s jistou dávkou sarkazmu napsalo, že to je v Brně normální, protože už několik let tam mají jiný penis, dokonce vztyčený na hlavním náměstí v Brně a dokonce se z něho přísypou jakési koule v pravidelných intervalech. I když brněnský časostroj na náměstí vyvolal protesty a pobavení, Národní divadlo opravdu přestřelilo. Propagace Bafometa rozčílila obyvatele Brna natolik, že lidé nám napsali, že se bojí své děti pouštět se školami do brněnských divadel a na podobné akce, protože nechtějí, aby takzvaní umělci jejich dětem indoktrinovali do hlav satanismus. Globální elity si v propagaci Bafometa totiž opravdu libují. Minulý rok při slavnostním otevírání Gotthardského tunelu ve Švýcarsku proběhl podivný oslavný ceremoniál, který byl prostoupený satanismem a symbolikami Bafometa. Přinesli jsme o tom články. Globální elity se v symbolice Bafometa vzhlížejí a umělecká fronta jejich modely kopíruje. V dnešní době pošlete děti do školy a neziskovka ISEC je tam natvrdo indoktrinuje pro muslimskou integraci, dokonce rodilý mluvčí z islámských zemí učí české děti psát arabsky a učí je základní arabská slova. Článek o neziskovce ISEC jsme přinesli zde. Ale to prostě nestačí. Škola v rámci kulturní výuky zajistí výlet do divadla a děti tam uvidí na růžovo natřeného Bafometa ve vstupní hale. Mužská postava s kozlí hlavou a rohy, nezáleží na tom, jestli je to hlava kozla nebo kozoroha, kopyty místo rukou a vztyčeným penisem. podtitulek Bafomet a jeho pej je symbolem globalistů. To není umělecká tvorba v rámci divadlování kulturní fronty, to je propagace satanismu. Jestli tím divadlo chtělo rozpoutat kontroverzi a přitáhnout na sebe pozornost, tak se jim to opravdu povedlo. Ovšem ve výsledku je potom to, že rodiče nám píšou, že děti mají v plánu návštěvu divadla se školou, že je tam ale nechtějí pouštět, protože divadelníci prý nejsou normální a jsou úchylové. Doslovná citace z několika e-mailů. My tyto obavy chápeme, ale zrovna právě Brno a brněnští občané by si měli sáhnout sami sobě do svědomí, protože to jsou oni, kteří třeba do městského zastupitelstva volí takové exoty, jako například zástupce z Hnutí žít Brno, kteří prosazují migraci a spolu s nimi i tyto úchylné koncepty kulturní fronty v divadlech. Jinak v americkém Detroitu postavili příznivci satanismu Bafometovi dokonce chrám a umístili do něho jeho sochu. Porovnejte podobu s kozorohem z brněnské Reduty. A teď je tady socha Bafometa, toho amerického, a potom socha toho růžového divadelního Bafometa z Brna. Jestli to samozřejmě podobné. Je to jeden větší hnus než druhý. Pokračujeme. Díky našemu článku se o neziskovku ISEC a projekt Edison začal zajímat i mainstream, ale úplně stejné procesy probíhají nejen na úrovni procesů vzdělávání, ale i na úrovni kultury. To nejsou jenom divadla, která propagují satanskou postavu Bafometa, ale to jsou i televize, které na podprahové úrovni nasunují do pořadů a filmů propagaci multikulturalismu a zároveň i propagaci tezí, před kterými varuje Bible a desatero. Cti otce svého a matku svou. Dnes, v době, kdy úloha tradiční rodiny je všemi nástroji a organizacemi pošlapávána, prakticky téměř nazí homosexuálové pochodují každý rok v obrovských průvodech západními metropolemi a nikdo se nad tím nepozastavuje. Gay Pride nikoho neděsí, ale Bafomet ano. Koho potom mohou překvapit pije na náměstích nebo sochy Bafometa v divadlech? Podtitulek: Kontrolu nad Vatikánem převzal Antikrist. Tyto procesy propagace satanismu vycházejí z Vatikánu, kterému vládne Antikrist. Všechny katolíky vyděsila audience předchozího papeže Benedikta XVI. Ze dne s velmi podivným datem 13.2.2013. Vatikánský úřad připravil pro papeže pódium s děsivým pozadím pekelného ohně, takzvaného Inferna. Nový papež František v započaté cestě pokračuje. On také sedá pod skulpturou pekelného ohně a podivné postavy nad ním. Nikde není na scéně žádný kříž. Přímo nad křeslem papeže se vznáší v plamenech postava člověka, zřejmě na půl muže a na půl ženy. Podle démonologie by mohlo jít o pána ohně pekel Bála. Ten vládne ohni a zjevuje se v plamenech jako žena i jako muž současně. Jestli někdo pochyboval, jakou roli plní Vatikán na rozbíjení křesťanství, když současný papež migrantům umývá nohy, tak tyto fotografie jsou zcela jasným vzkazem, koho reprezentuje Vatikán. Ne Boha, ale Satana. Skulptura s pekelným ohněm a démonem na jeho vrcholu ve Vatikánu po Benediktovi zůstala a audience pod touto bizarní kulisou nadále pořádá i papež František. Všimněte si, že zmizely kříže, tedy symbol Krista. Jsou pryč. Prostě nejsou. Všimli si toho vůbec věřící? Ano, někteří si zmizení symbolu a ochrany proti zlu a démonům všimli. Kříž je prostě nově ve Vatikánu nežádoucí. Všimněte si kříže otočeného vzhůru nohama, který visí na krku kardinála sedícího vlevo na obrázku výše. Kardinál vpravo žádný kříž ani nemá. Teď je tady zase obrázek. Skulptura za zády papeže je vzkazem, že Vatikánu vládne Bál, pán ohně, a Satan skrze něho jako protektora a vyslance. Bál znamená ve starém aramejském překladu pán, vladař, takže toto stělesnění démona může být vnímáno jako forma přítomnosti Satana na zemi. Papež je jeho loutkou a poddaným. Žádný jiný symbol v tom ani nelze najít a je jasné, proč křesťanství je likvidováno po celém světě a namísto něho je importován islám, který se propaguje skrze neziskovky i v českých školách. Podtitulek: Nezájem obyvatel o politiku pomáhá importu globalismu a Satana do České republiky. Když nemá jeden brněnský herec problém na České televizi vyprávět zmanipulovanou pohádku o multikulty Sněhurce, anebo jiný pořad ČT nemá problém dětem vykreslovat nikáb pro ženy jako fajn věc, ale když ke komunálním volbám v roce 2014 přišlo v průměru 44% voličů, tak se prostě nikdo nemůže divit, že do zastupitelstev se dostávají strany a hnutí, které nereprezentují zájmy lidu, ale naopak zájmy různých neziskových skupin a kulturní fronty, která prosazuje multikulty, pozitivní diskriminaci, integraci a inkluzi ve školách, propagaci islámu a satanismu. U voleb do krajů, které rozhodují o dotacích pro divadla a školy zejména, tam byla vloni účast dokonce jenom něco přes 20%. Co to znamená? Že o penězích, které ovlivňují vaše životy na úrovni škol, kultury, dopravní infrastruktury, ale také o případných uprchlických kvótách a migraci, rozhodují lidé, které jste nikdy nezvolili, kteří zvolili sami sebe díky nízké volební účasti. A pokud mluvíme o volbách do Senátu, tam je úplně zbytečné o něčem hovořit, protože k ním vloni přišlo jen 15% lidí. Takže o schvalování ústavních zákonů, ve kterých Senát nemůže být přehlasován sněmovnou, rozhodují senátoři, které do křesel dostali jejich příbuzní a kamarádi. Ze stovky oprávněných voličů jich k volbám dorazí 15 a výsledek potom je o tom, kdo ze senátorů si obrazně řečeno přitáhne k volbám více příbuzných a kámošů. Potom se někdo diví, že ti lidé a politici nemají kontakt s realitou obyčejných lidí. No pro Boha, jak by mohli mít, když obyčejní lidé k volbám ani nechodí? Podtitulek: Nechodit k volbám a čekat na spasitele? Ne. Takže socha Bafometa v Národním divadle Brno na scéně Reduty je pouze důsledkem tohoto tristního stavu rezignace občanů na demokratický proces na všech úrovních společnosti. V Brně rozhoduje pan Holan z hnutí Žít Brno, o krajích rozhodují hejtmani, kteří se točí okolo dotací EU, a v Senátu sedí senátoři s nejrozvětvenějšími rody příbuzných. Kde potom chceme hledat politiky, kteří by nebyli odtrženi od reality obyčejných lidí? Všechny procesy jdou proti tradiční rodině, proti klasickým křesťanským hodnotám a sochy Bafometa jsou pouze důsledkem těchto procesů, ne příčinou. Společnost musí mít snahu chránit základ státu a zajímat se o politické procesy ze zdola. Vy, občané, se musíte zajímat o politiku ze zdola. Skrze své děti můžeme vybudovat jinou společnost, ale aby to bylo vůbec možné, musí občané se zajímat o politiku dolních procesů. Města, obce a z nich poté posouvat nové kádry nahoru do krajů a potom až do čela státu. A to už je konec tohoto velmi zajímavého článku. A úplně jsem se vyděsila, protože z Bafometa jde hrůza a on de facto zrcadlí všechny ty hrůzy teroru, násilí, znásilňování, pedofilie a tak dále, které se na nás hrnou. Vážení přátelé, to je pro tuto chvíli ode mě všechno s Letem světem internetem, ale již za několik okamžiků se vám přihlásíme společně s Martinem Dukátem s naším nepravidelným pořadem Dynamit. A jak dobře víte, tak to je pořad nejen pro vás, ale také doslova a do písmene pořad váš, takže můžete volat své náměty, ale také názory, poznatky a informace a podobně. Nyní se s vámi již loučím a za chvíli, vážení, znovu naslyšenou.
Vracím se k vám. Vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám. Povrat ťukám jako dřív, cestou, co znám. Vracím se k vám, přejte mír a klid mým rukám. Vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnám. Malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést, zas a znova bude kvést. Má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav, cestou, co znám. Vracím se k vám, zde se skorejší a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musel nést, zas a znova bude kvést. Má zem,
má zem,
země malá jako pěst,